Qalam birdan gapiramiz. Roma hujumchisi Eldor Shomurodov qishki transfer oynasida Italiya klubini tark etishi mumkin. Bu haqda Metarings nashri xabar berdi. Shuningdek, nashr Shomurodovga qishda qaysi jamoalar taklifi bilan chiqishi mumkinligini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, o'zbekistonlik forvardga Bologna va Torino klublari qiziqish bildirmoqda. Katta ehtimol bilan 27 yoshli futbolchi joriy mavsum oxirigacha ijara asosida yangi klubga o'tadi va klublar yozda to'liq transfer masalasini muhokama qilishadi. Eslatib o'tamiz, Shomurodov o'tgan yozda Jeniyadan 18 million yevro evaziga Romaga o'tgan edi. Joriy mavsumda hujumchi rimliklar safida atigi 7 o'yin o'tkazib, 1 gol urgan. Hozirda Transfermarkt portali O'zbekiston terma jamoasi sardorini 8 million yevroga baholamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.